Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Šefovi diplomatije zemalja Evropske unije u Luksemburgu razmatraju dijalog Beograda i Prištine. Srbija i Kina imaju odlične odnose koji stalno napreduju, poručeno tokom razgovora srpskog državnog vrha sa Jangom Đijećijem, visokim funkcionerom komunističke partije. U trećem talasu korone u Srbiji za dve sedmice očekuje se više od 500 obolelih, upozoravaju epidemiolozi. U Francuskoj i Britaniji pooštravaju se mere zbog povećanog broja zaraženih. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao da se sporazum o prekidu vatre u ratnoj zoni na Gornog Karabaha ne poštuje u potpunosti. I posle poraza u finalu Roland Garrosa, Novak Đoković prvi teniser sveta do kraja godine. Meteorolozi upozoravaju na obilne padavine popodne, večeras i noćas, ali se ne očekuje izlivanje reka. Sutra hladno i vetrovito, sa jakom kišom ujutru u Banatu i na istoku i jugoistoku zemlje. Temperatura od 10 do 16 stepeni. Šefovi diplomatije zemalja Evropske unije u Luksemburgu razmatraju dijalog Beograda i Prištine. To je prva rasprava na ministarskom nivou na kojoj specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak podnosi izveštaj, javlja Dušan Gajić.
Na sastanku ministara spoljnih poslova koji je u toku, specijalni predstavnik za dijalog Lajčak izvestit će ministre o toku dijaloga Beograda i Prištine, nakon čega treba da usledi politička debata. Kasnije tokom nedelje Lajčak će posetiti Beograd i Prištinu, pre svega u pokušaju da odblokira pitanje zajednice srpskih opština, koje je dovelo do zastoja u dijalogu zbog odbijanja Prištine da o tome razgovara, iako je već dogovoreno da će ova tema biti na dnevnom redu. Izvori upućeni u dijalog kažu da je on čvrsto povezan sa evropskom perspektivom Srbije i Kosova i da Lajčak danas želi da čuje od ministara kako oni razumeju tu evropsku perspektivu i kako Evropa može da učini nešto više od samog posredovanja u dijalogu. U dosadašnjem toku dijaloga među dogovorenim temama bilo je i pitanje zajednice srpskih opština, ali kosovska strana je izgubila mandat da o tome razgovara, kažu izvori Evropske unije, a politička situacija u Prištini je vrlo nestabilna, međutim, naglašava se da će pitanje zajednice srpskih opština morati da se vrati na dnevni red.
Srbija i Kina imaju odlične odnose koji stalno napreduju. Poručeno je u Beogradu tokom razgovora državnog vrha sa Jangom Đijećijem, članom Politbiroa Centralnog komiteta i direktorom Kancelarije Centralne komisije za spoljne poslove Komunističke partije Kine. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da dve države sarađuju u svim sferama društvenog života, a gost iz Pekinga preneo mu je posebnu poruku predsjednika Xi Jinpinga. Đijećije posebno pohvalio ekonomske odnose, uspehe naše zemlje. Izveštava Nikola Denčić.
Srbija i Kina su iskreno prijateljske zemlje i zvanični Peking poštuje samostalnost i integritet naše države, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić.
Mi u Srbiji znamo i već smo se suočili sa različitim vrstama pritisaka, znamo da nije uvek lako očuvati prijateljstvo sa Narodnom republikom Kinom, posebno što udeo Narodne republike Kine u svetskom brutodomaćem proizvodu raste iz godine u godinu i onda druge velike sile ne gledaju na to apsolutno na blagonaklon način, ali Srbija je do sada uspevala i Srbija će, čuvajući svoju slobodu odlučivanja, svoju samostalnost i nezavisnost, nastaviti da gradi iskreno prijateljstvo prema Narodnoj Republici Kine.
Predstavnik Komunističke partije Kine Jang Điječi preneo je srpskom rukovodstvu pozdrave kineskog šefa države i naglasio je da su naročito međusobni susreti Xi Jinpinga i Aleksandra Vučića doveli do visokog stepena u bilateralnoj saradnji.
Poslednjih godina u našim odnosima realizovali smo niz razvojnih skokova, bilo da je reč o obim dubini ili obimu, naše prijateljne saradnje su neviđene. Suočavajući sa neočekivanom epidemijom COVID-19 ove godine, Kina i Srbija ruku pod rukom međusobno podržavamo i time dodali smo novi sjaj čeličnom prijateljstvu Kine i Srbije.
Predsednik Vučić je rekao kako očekuje posetu Xi Jinpinga po smirivanju pandemije COVID-19. Dodao je da posebno napreduje ekonomska saradnja.
Mi nećemo zaboraviti posetu predsednika Sija Smederevu kada je ličnim angažovanjem spasao i sačuvao posao za više direktno za više od 5000 ljudi, a indirektno više od 10 i 12000 ljudi. Naša trgovinska razmena raste iz godine u godinu. Čak i u prvih 8 meseci ove godine, uprkos pandemiji koronavirusom, naša trgovinska razmena će prestići nivo od prethodne godine, što je gotovo neverovatno i možda jedini slučaj sa nekom zemljom u svetu da imamo.
Jang Điječi sastao se i sa premijerkom Anom Brnabić, koja mu je prenela kako se nada da će se razvoj saradnje nastaviti.
Želim također da se zahvalim kineskim kompanijama koje su investirale u Republiku Srbiju, zahvaljujući kojima smo mi sačuvali desetine hiljada radnih mesta i otvorili još nekoliko hiljada novih. Srbija će u narednom periodu, najkraćem mogućem roku, svakako do 3. novembra, dobiti novu vladu, ali ja mogu da vam garantujem da će nova vlada Republike Srbije jednako kao i ova postojeća vlada ili vlada u prethodnom mandatu biti posvećena strateškom partnerstvu i daljem razvoju čeličnog prijateljstva između naše dve zemlje.
Šef diplomatije Ivica Dačić je gostu iz Pekinga, koga je nazvao arhitektom savremene spoljne politike Kine, rekao da je stalno u kontaktu sa kineskim kolegom i da očekuje nastavak razvoja saradnje. Zahvalio je na odnosu prema teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, a vezano za jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji u posljednja 24 časa na koronavirus pozitivno 67 ljudi, preminulo je dvoje, na respiratoru je 20. Ukupno su testirane 5263 osobe. Epidemiološka situacija u zemlji je nestabilna, to se posebno odnosi na Beograd, gde je najviše zaraženih. Gradonačelnik glavnog grada Zoran Radojičić kaže za RTS da je tokom vikenda zabeležen 41 prekršaj u ugostiteljskim i trgovinskim objektima. Epidemiolog Predrag Kon smatra da se u naredne dve nedelje može očekivati povećan broj obolelih. Pripremio Aleksandar Milivojević.
U Beogradu je i dalje više od 50% dnevno zaraženih virusom korona. Zato su inspekcijske službe pojačale kontrole ugostiteljskih objekata, ali i kontrolu ponašanja građana u gradskom prevozu. Tokom vikenda je urađeno 246 nadzora, kaže gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
41 prekršaj je ustanovljen, 24 u ugostiteljskim objektima, 17 u trgovinskim lancima. Što se tiče kontrole gradskog prevoza, u prethodnoj nedelji 172 pregleda je bilo na 6 linija, 13 pravaca, faktički je bilo 13 pravnih lica je kažnjeno i 15 fizičkih lica. To je bilo protekle nedelje.
Radojičić ističe da je situacija još uvek pod kontrolom, ali da je primetna veća aktivnost respiratornih infekcija.
Povećava se pre svega broj respiratornih infekcija u ambulantama. U prošloj nedelji je bilo od 5. do 10. oktobra oko 7000 pregleda. 4,2% pozitivnih je bilo tih 7000 pregledanih koji su imali respiratorne infekcije, znači iz te grupe je nešto veći bio procenat pozitivnih, što govori o tome da u ove hladne dane imamo taj veliki rizik.
Epidemiolog Predrag Kon upozorava da trenutna situacija u Beogradu podseća na onu iz juna. On kaže za televiziju Pink da je Beograd ušao u treći talas.
Teško je verovati da će to da se zaustavi i vrati na ono stanje kao što je bilo pre nekoliko nedelja. Posle 5. juna kada smo ukinuli mere i ostavili preporuke, tada se doživelo da nikakvih preporuka nema. Sada nemamo takvu situaciju. Obaveznost je da podsetim nošenje maski u zatvorenom prostoru, držanje distanci, održavanje higijenu ruke uz korišćenje dezinfekcijnih sredstava.
Kon navodi da se preporuke kriznog štaba ne poštuju. To prema njegovim rečima pokazuje nenošenje maski na otvorenom, što je preporuka struke. Kon objašnjava da u školama nema prenošenja virusa, ali ne isključuje mogućnost njihovog privremenog zatvaranja, ukoliko epidemiološka situacija bude nepovoljna.
Ono što se dešava je ulazak virusa u škole i onda zbog tog nadzornog sistema se odvajaju svi ti koji su inficirani i sprečava se na taj način dalje prenošenje. Ono što je možda bitnije u ovom trenutku su ti veliki kolektivi sa više hiljada zaposlenih, gde zaista se ima utisak da ne sprovode se te mere onako kako je zahtev. Posebno su tu bitni transporti tih ljudi, znači kad dolaze na posao. To je situacija u kojima najčešće je ranije bilo zaražavanja, pa se u takvim kolektivima to dalje prenosilo.
Epidemiolog Branislav Tiodorović je upozorio da će, ako se ne budu poštovale epidemiološke mere, broj obolelih na dnevnom nivou za dve nedelje biti veći od 500. Tada bi, prema njegovim rečima, moglo doći do zatvaranja ugostiteljskih objekata i smanjivanja okupljanja sa 30 na 5 osoba. Tiodorović je zaključio da će se mere pooštravati u gradovima koji ne žele da shvate ozbiljnost situacije.
Pacijentima u Srbiji od danas je dostupan novi lek protiv koronavirusa, Remdesivir. Lek se daje samo u određenoj fazi bolesti i samo uz konzilijarnu lekarsku odluku. Nikolina Mitković je o Remdesiviru razgovarala sa Miroslavom Savićem sa Farmaceutskog fakulteta. Profesor najprije objašnjava zašto je lek uveden u terapiju.
Remdesivir ima vrlo jasnu indikaciju koja je zasnovana na rezultatima odgovarajućih kliničkih ispitivanja. Ta indikacija se odnosi na lečenje pacijenata sa COVID-19 infekcijom, odraslih i adolescenata koji imaju pneumoniju, dakle zapaljenje pluća koje zahteva dodatak, odnosno potporu kiseonikom. I to je indikacija koja je zasnovana na rezultatima kliničkih ispitivanja koji su pokazali da kod ovih pacijenata dolazi do skraćivanja hospitalizacije. Dakle, nema direktnog uticaja na stopu smrtnosti, ali skraćena je hospitalizacija, što je sa tog nekog kliničkog aspekta svakako dovoljan dokaz da je racionalna primjena jednog takvog leka.
Pacijenti će dobijati Remdesivir tek posle odluke konzilijuma, dakle neće moći jedan lekar da ga propiše. Da li je taj uslov adekvatan u aktuelnoj situaciji ili bi ipak trebalo malo da se koriguje?
Ne, to je potpuno u skladu sa i terapijskom indikacijom. Ponavljam, namenjen je samo za pacijente koji imaju dijagnostikovanu pneumoniju izazvanu COVID-19 infekcijom, koja zahteva dodatnu potporu kiseonikom i to ne uključuje pacijente koji su na respiratoru. Tako da je jasno da je neophodno da se upravo u kliničkim uslovima multidisciplinarno dođe do odabira pravih pacijenata kod kojih je potrebno da se ovaj lek primeni. On se primenjuje intravenski u periodu od 5 do 10 dana, to je zvanično prihvaćena primjena i jasno kao i svi drugi lekovi nosi svoje neželjene efekte, tako da bilo kakva neracionalna primjena kod pacijenata kod kojih nije indikovan zapravo mogla bi da dovede samo do ispoljavanja određenih neželjenih efekata bez nade da može da utiče na tog bolesti.
Koji su to neželjeni efekti Remdesivira?
Da vam kažem, broj neželjenih efekata sada koji su zvanično detektovani je ograničen uglavnom na ono što se standardno može očekivati kod takvih lekova, kao što je recimo povećanje transaminaza, što ukazuje na određeni uticaj na metaboličke procese u jetri. Pored toga, jedan broj reakcija kao što su mučnina, glavobolja, reakcija na mestu infuzije. Ono što je u razmatranju od strane Komiteta za farmakovigilancu Evropske agencije za lekove jeste potencijal uticaja na bubrežnu funkciju, ali to je već zaista jako dobro pokriveno merama opreza. Jasno je da kod pacijenata koji imaju oštećenu bubrežnu funkciju ovaj lek nije dobar izbor.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd 1. Naš sagovornik bio je Miroslav Savić, profesor farmaceutskog fakulteta.
U Kragujevcu je otvoren centar za prikupljanje COVID plazme, četvrti u Srbiji, saopštio je Republički fond za zdravstveno osiguranje. Do sada su centri za prikupljanje COVID plazme otvoreni u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Severna Makedonija je državljanima Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine dozvolila ulazak u tu zemlju bez negativnog PCR testa, ali će zbog pogoršane situacije u regionu preispitati tu odluku narednih dana. Iz Severne Makedonije u Srbiju strani državljani mogu da uđu sa negativnim PCR testom ne starijim od 48 sati ili ako su u tranzitu sa pismenom potvrdom. U poslednja 24 časa u Rumuniji više od 2000 novoobolelih i 56 smrtnih ishoda među COVID pacijentima.
U Mađarskoj su evidentirana 1173 nova slučaja i 14 preminulih. U Sloveniji 169 novih slučajeva i 2 preminule osobe. U Bosni i Hercegovini u poslednja 24 sata registrovano je 185 slučajeva koronavirusa i 8 smrtnih slučajeva. U Hrvatskoj 181 novi slučaj zaraze, 3 pacijenta su preminula. U Bugarskoj blagi pad broja novoinficiranih, 83 nova slučaja, preminuo i 1 pacijent. U svetu je od početka pandemije zaraženo više od 37 miliona ljudi.
U Rusiji u posljednja 24 časa potvrđeno više od 13.500 slučajeva virusa korona. U istom periodu preminulo je 125 osoba. Najviše obolelih je u Moskvi, Sankt Peterburgu i Rostovu. Dva velika francuska grada, Toulouse i Montpellier, bit će sutra dodati na spisak gradova u maksimalnoj uzbuni zbog epidemije virusa. Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Lille već su u stanju maksimalne uzbune, baš kao što su to i Pariz, Marseille i Guadeloupe.
To podrazumeva između ostalog zatvaranje barova i sportskih hala, pooštravanje sanitarnih mera i smanjenje broja studenata na predavanjima i ograničen broj ljudi u tržnim centrima. U posljednja 24 sata u Francuskoj je COVID-19 zaraženo više od 16.000 ljudi. Francuski premijer Jean Castex izjavio je da nije isključio uvođenje karantina na lokalu. Premijer Velike Britanije Boris Johnson predsjedavaće hitnom sastanku komiteta COBRA kako bi se donala konačna odluka o vanrednim i strožim merama u regionu Liverpoola zbog značajnog broja obolelih od virusa korona.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da se sporazum o prekidu vatre u ratnoj zoni na Gornog Karabaha ne poštuje u potpunosti, rekao je da su vojne aktivnosti nastavljene.
Jermenska vlada je saopštila da su azerbejdžanske oružane snage nastavile opsežne vojne aktivnosti na širem području grada Hadruta, koji pokušavaju da zauzmu. Navedeno je i da snage na Gornog Karabaha drže u potpunosti situaciju pod kontrolom i da za sada uspešno odbijaju sve napade azerbejdžanske vojske duž linije konfrontacije.
Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomske nauke su Polly Milgrom i Robert B. Wilson za unapređenje teorije javne prodaje, to je saopštio Nobelov komitet Švedske kraljevske akademije nauka. A u Srbiji međugodišnja inflacija u septembru bila je 1,8%, dok je na mesečnom nivou zabeležena deflacija od 0,5%, to je objavio Republički zavod za statistiku. Podatke o zdravstvenim ustanovama u privatnoj javnoj svojini i u privatnoj praksi dobit ćemo prvi put na jednom mestu, rekao je za RTS direktor Agencije za privredne registre Milan Lučić. Kaže da ta agencija od danas počinje da vodi registar i da će prva tri meseca prijave biti besplatne.
Sve postojeće zdravstvene ustanove su dužne u narednom periodu da se usklade sa novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti i upišu u ovaj registar. Sama procedura, kao i u slučaju naših drugih registara, je predviđena traje samo 5 radnih dana. Da bismo motivisali prosto zdravstvene ustanove da se upišu u ovaj registar, ostavljen je rok od 3 meseca potpunog besplatnog usklađivanja. Nakon toga će se naplaćivati nadoknada u iznosu od 4.900 dinara. Osnovni benefit, dakle, svih registara agencije jeste što nakon svake registracije taj podatak je javan. Znači, i nakon upisa svih ovih ustanova i naravno i privatne prakse, sada će biti objedinjena na jednom mestu u toj evidenciji zdravstvenih ustanova i jednostavno pretraživa za celu našu javnost i za celo društvo.
Broj sezonskih radnika u poljoprivredi koji su u Srbiji angažovani na crno smanjio se za 2 godine sa skoro 80 na oko 40.000. Kako sada stvari stoje, taj pravni okvir uskoro bi mogao da se proširi na poslove pomoći u kući, a uz neka prilagođavanja i na građevinarstvo, turizam i ugostiteljstvo, sakupljanje sekundarnih sirovina, odnosno u sektorima naše ekonomije, gde postoje najviše problema sa radom na crno, zabeležio Ivan Jovanović.
Poljoprivredno preduzeće Donera iz Rume bavi se proizvodnjom jabuke na plantaži od 164 hektara. Posle skoro 2 godine od početka primjene zakona o pojednostavljenom angažovanju sezonske radne snage u poljoprivredi, vlasnik Zoran Kovačević kaže da je organizovanje rada berača znatno lakše nego što je bilo pre usvajanja tog propisa.
Ujutro vam dođe 50 radnika na rad, vama treba 10 administrativnih radnika da ih prijavite, to traje neograničeno. Danas za jednog radnika treba bukvalno minut jedan donesete podatke na portal gde se odmah automatski vrši prijava i obračun dolazi jednomesečno za naplatu kod nas.
Kovačevićevi stavovi bliski su i Tisi Čaušević iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, koja je u saradnji sa nadležnim državnim institucijama osmislila novi sistem za prijavu sezonske radne snage.
Pre tri godine 80.000 sezonskih radnika u poljoprivredi radilo potpuno ilegalno. Danas, u oktobru 2020. godine, možemo da kažemo da je oko 50% od procenjenog broja sezonskih radnika u poljoprivredi prevedeno u legalne tokove, zahvaljujući uvođenju jednostavne prijave radnika, elektronski, dakle samo na klik.
Novi sistem angažovanja sezonaca obezbedio je i veći godišnji priliv poreza i doprinosa po tom pravnom osnovu u budžet Srbije, rekao je Dragan Agatunović iz Poreske uprave.
Prikupili više od 2 miliona evra, što nije bio slučaj u ranijim godinama, znači da smo ustanovili jedan sistem koji se pokazao vrlo efikasan. Poslodavci, sistem obračuna poreza i doprinosa je toliko uprošćen da njima više to ne predstavlja problem.
Da li bi novi sistem mogao da se primeni u građevinarstvu, ugostiteljstvu i turizmu, poslovima prikupljanja sekundarnih sirovina i angažovanja radne snage za pomoć u kući, gde postoje izraženi problemi sa zapošljavanjem na crno, pitali smo savjetnicu u Ministarstvu za rad Snežanu Bogdanović.
Ja moram da skrenem pažnju da su nama kućni pomoćni poslovi nešto što nije vidljivo u poreskom sistemu. To će biti velikog unapređenja, a za ove druge delatnosti moramo da budemo vrlo oprezni, zato što su to veliki sistemi gde postoje i drugi modaliteti angažovanja, tako da samo one poslove koji su privremenog karaktera i koji su u sivoj zoni treba da prevedemo u ovaj deo rada.
Jedna od ključnih novina u zakonu o pojednostavljenom angažovanju sezonske radne snage u poljoprivredi bilo je i uvođenje iznosa poreza i doprinosa od 300 dinara za svaki radni dan, što je značajno spustilo troškove poslodavaca koji su ranije, bez obzira na broj radnih dana u mesecu, za svakog sezonca imali fiksni trošak koji nije bio manji od 10.200 dinara.
Konačni stav osiguravajućih kuća o osiguranju turističkih aranžmana trebalo bi da bude poznat do kraja sedmice, rekao je za naš program direktor Nacionalne asocijacije turističkih organizacija Srbije Aleksandar Senečić. Izdavanje prvih polisa očekuje se tokom ove nedelje. Detaljnije Nataša Ćimović.
Virus korona je mnoge turističke agencije u Srbiji bacio na kolena i već 7 meseci ne da im da se pridignu. Ako iko sada u trećem naletu epidemije razmišlja o putovanju, treba da zna da trenutno preko agencije može da kupi samo pojedinačne karte za autobuski ili avioprevoz i rezerviše smeštaj u hotelu, ali ne i da uplati ceo aranžman. Tako će biti sve dok turističke agencije ne budu ponovo imale validne garancije putovanja. Osiguravajuće kuće su od 1. oktobra odbile da osiguravaju aranžmane sa obrazloženjem da postoji visoki rizik, između ostalog i zbog pandemije COVID-19, zbog čega turističke agencije gube licencu. Međutim, na pomolu je pomak u pregovorima jer su neke osiguravajuće kuće ipak spremne da nastave sa izdavanjem polisa osiguranja turističkim agencijama. No potrebno je konačno rešenje, smatra direktor Jute Aleksandar Senečić.
Ono što ovog trenutka nije dobro je da se to i dalje prolongira za minimum, eto, bar nedelju ili nedelju i po dana i to onemogućava agencije da eventualno prodaju svoje usluge u narednih 10 dana, jer bez takozvane garancije putovanja koju omogućava ta polisa nije moguće realizovati prodaju aranžmana. Sa druge strane, očekujem da prepoznaju problem koji mi ovog trenutka imamo sa likvidnošću, jer objektivno posla nismo imali 6 ili 7 meseci. Bankarske garancije u ovom trenutku sa tim iznosima, gde su jedinstveni iznosi, dakle predviđeni pravilnikom o garancijama putovanja od 200 do 400.000 eura, bankarske garancije na te iznose ovog trenutka ne mogu da odgovaraju ni jednoj turističkoj agenciji u Srbiji, jer je jako teško obezbediti pokriće za tako veliku bankarsku garanciju.
Resorni ministar Rasim Ljajić rekao je pre neki dan da su u završnoj fazi razgovori sa bankama oko aktiviranja bankarskih garancija kao drugog modela, koji bi trebalo da omogući stabilnost rada agencija i sigurnost turističkih putovanja. Međutim, za agencije to nije prihvatljivo, kao što je rekao Seničić, već smatraju da je ključ rešenja problema da u buduće osiguravajuće kuće naplaćuju premiju osiguranja prema ostvarenom prometu turističke agencije, a ne paušalno kao što je to bio slučaj do sada.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin pustio je u rad novi objekat u preduzeću Prva iskra namenska u Bariču, u kome se prerađuje eksploziv. Podsjetio je da je tokom NATO agresije Prva iskra bila praktično uništena i naglasio da je trebalo mnogo vremena i entuzijazma da se to preduzeće obnovi. Ocenio je da je snažna, opremljena i snabdevena vojska garant naše slobode i budućnosti. Episkop Niški i vojni Arsenije uručio je visoka odlikovanja kojima su Sveti Sinod Srpske pravoslavne crkve i Patrijarh Irinej odlikovali gardu vojske Srbije i njene pripadnike. Orden Svetog Simeona Mirotočivog dodeljen je gardi i njenom komandantu generalmajoru Milomiru Todoroviću.
Ovo su novosti dana. Obeležavamo Svetski dan borbe protiv artritisa. U našoj zemlji Udruženje obolelih od reumatskih bolesti i Udruženje reumatologa upozoravaju javnost na široku rasprostranjenost bolesti i mogućnosti prevencije i efikasnog lečenja. Također, podsjećaju institucije da je neophodno veće ulaganje u savremenu terapiju. O tome Ivanka Joksimović.
U Srbiji više od 70.000 odraslih i oko 2.000 dece boluje od neke reumatske bolesti. Reč je o grupi hroničnih, zapaljenskih i autoimunih bolesti koje zahvataju zglobove, ali i druge organe. Kao sistemska bolest, reumatizam može dovesti do invaliditeta. Obolevaju mlade, radno sposobne osobe i češće žene od muškaraca. U našoj zemlji do postavljanja dijagnoze u proseku prođe 2 godine, a kod čak polovine pacijenata za to vreme dođe do invalidnosti. Pored nasledne predispozicije za reumatozni artritis postoje i faktori rizika, objašnjava doktorka Mirjana Lapčević, predsjednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti.
Stresovi, akutni, hronični, infekcije, virusne, bakterijske, parazitarne, pušenje cigareta naročito.
Simptomi su bolovi u zglobovima, naročito ujutru, brzo zamaranje i malaksalost. Statistika pokazuje da svaki drugi pacijent koji se ne leči adekvatno, posle 10 godina postaje invalid. Zato su rana dijagnoza i blagovremena terapija od velikog značaja za lečenje artritisa i sprečavanje invaliditeta, podsjeća predsjednica Udruženja reumatologa Srbije Mirjana Šefik-Bukilica.
Da ne prikrivaju svoje simptome, nego čim osete bol otok zgloba, da se jave nadležnom doktoru. Da imaju krajnje iskren odnos prema nama, a mi im s druge strane dajemo pouzdane informacije o tome kakvu terapiju treba da primenjuju, zašto moraju da se pridržavaju terapiji i također, što je dr. Kalapčević spomenula, nije samo terapija dovoljna, potrebno je i da promene način života.
Od 2006. godine u Srbiji je dostupno 10 bioloških lekova sa različitim oblicima dejstva. Međutim, samo 3% pacijenata ima šansu da dobije savremenu biološku terapiju, kaže predsjednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Mirjana Lapčević.
Ja razumem da je ona skupa, ali skupa je ona i za druge države. Nije samo u Srbiji skupa. A prosek u Evropi je 10%. Znači, šta je cilj? Da sa 3% barem dođemo do 10%. Ni u jednoj bolesti, kao u artritisu, se ne vidi taj benefit. Uloženo, dobijeno. Znači, država će omogućiti pacijentima da se leče biološkom terapijom, ali oni će ostati radno sposobni, oni će imati potomstvo.
Pored toga, procedura odobravanja biološke terapije je komplikovana, pa se često dešava da je kod onih koji konačno dobiju terapiju bolest već uznapredovala, kaže dr. Kalapčević. Ističe da se Udruženje obolelih od reumatizma zajedno sa Udruženjem reumatologa Srbije zalaže za poboljšanje uslova lečenja, veću dostupnost biološke terapije i jednostavniju proceduru za njeno odobravanje. Također apeluje na građane da vode računa o svom zdravlju i da se na vreme jave lekaru u slučaju reumatskih tegoba.
Iz kulture. U porti Vaznesenske crkve u Beogradu otvorena je izložba o srpskoj pravoslavnoj crkvenoj arhitekturi na teritoriji Beograda. Nju je Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture priredio povodom 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Slušamo Nadu Babić.
Izložba u Vaznesenskoj crkvi govori o čak 70 beogradskih pravoslavnih crkava koje su pod okriljem četiri eparhije, Beogradsko-Karlovačke, Sremske, zatim Šumadijske i Valjevske. Izložbeni materijal, fotografije upotpunjene tekstovima istoričara i istoričara umetnosti, govore o istoriji, arhitekturi i značaju ovih crkava u životu Srpske pravoslavne crkve i srpske kulture. A ovim povodom patrijarh Srpski Irine je rekao:
Beograd kao grad misli, razmišlja i ono što čini kulturu našeg življenja, a nadamo se da će crkva ne samo biti u toj istoriji se spomeni, nego da bude ono što je bila u našoj istoriji, duhovni pokretač moralnog i duhovnog života, onoga što čini lepotu i smisao našeg življenja.
Da je sakralna arhitektura kao deo kulturnog nasljeđa materijalno i duhovno svedočanstvo bogate prošlosti i kulture Beograda, potvrđuju i reči direktorke Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Olivere Vučković.
Ako uzmemo da na ovom prostoru imamo crkve i manastire koji datiraju iz 14. veka i prate sve do današnjeg dana, to govori koliko je bogata arhitektonska baština grada Beograda, to je ono što mi moramo da čuvamo.
Autori ove postavke su istoričari umetnosti Irena Sretenović i Hajna Tucić, fotografije zabeležila Snežana Negovanović. Izložba je realizovana u okviru Dana evropske baštine u porti Vaznesenske crkve u Beogradu, može se videti i narednih mjesec dana.
In memoriam. Sinoć je u 80. godini preminuo popularni pevač narodnih pesama Borislav Bora Drljača. Prilog Snežana Stanojević.
Bora Drljača bio je jedan od najpopularnijih naših pevača na prostorima nekadašnje Jugoslavije. 1970. godine polaže audiciju u Radio Beogradu. Od tog dana njegova karijera kreće uzlaznim tokom. Snimio je preko 50 albuma, otpevao oko 400 hitova, izdao preko 5 miliona kaseta i ploča i time stekao status istaknutog estradnog umetnika i dobio nagradu za životno delo. Kolege, među kojima su i Jasna Kočijašević i Moma Stanojević, su ga volele i poštovale.
Sjajan kolega, školski primer čoveka iz naroda, a plus odličan pevač. Dva mnogo jaka razloga da ga ljudi vole. A ekstra kao čovek spreman da odradi ako neko trenutno nije pri glasu, on će iza njega da radi. Bivala sam u takvoj situaciji. Mnogo će nam nedostajati njegov duh, njegovo raspoloženje.
O Bori može da se kaže sve najbolje. Čovek iz naroda svakog trenutka spreman za druženje, za šalu, za pesmu. Jako mi je žao. Retko ko kao on od ovih pevača mogu da se pohvale da u tim godinama imaju glas kao pre 40-50 godina. Mnogo mi je žao što smo izgubili barda krajiške muzike.
Za njim su ostali hitovi kao što su Sve za ljubav, Ja sam dao, Zapjevamo krajišnici mili, Mala moja iz Bosanske Krupe, Oj, oraje, oraje i mnogi drugi. Vreme i mesto sahrane Borislava Bore Drljače bit će naknadno objavljeni.
U emisiji sada sport, Slobodan Igrutinović.
Uprkos porazu u finalu Roland Garrosa, najbolji teniser sveta Novak Đoković uvećao je prednost na najnovijoj ATP rang listi nad prvim pratiocem Rafaelom Nadalom. Đoković je zaradio dodatnih 480 bodova, pa sada ima 11.740, skoro 2.000 više od Nadala. Sasvim je izvesno da će šesti put u karijeri godinu završiti na prvoj poziciji, čime će izjednačiti još jedan veliki rekord. Do sada je to polazilo za rukom samo legendarnom Pitu Samprasu, dok su na broju pet Jimmy Connors, Roger Federer i Rafael Nadal. Od ostalih srpskih tenisera, Dušan Lajović je ostao 24., Filip Krajinović je nazadovo za jednu poziciju i trenutno je 30., Miomir Kecmanović je 41., a Laslo Đere 74. teniser sveta. Novak Đoković je odlučio da napravi jednu izmenu u svom kalendaru i igraće još jedan turnir posle Roland Garrosa. On je potvrdio da će nastupiti na ATP turniru u Beču, za koji je dobio specijalnu pozivnicu. Poljska teniserka Iga Świątek, osvajačica titule u ženskom singlu na Roland Garrosu, na najnovijoj WTA listi zauzima 17. poziciju, što joj je najbolji plasman u karijeri. Ona je do titule u Parizu došla bez izgubljenog seta i postala najslabije rangirana teniserka koja je podigla pehar Roland Garrosa, jer je pre početka turnira bila čak na 54. mestu WTA liste. Vodeća je i dalje Ashley Barty iz Australije, prati je Japanka Naomi Osaka, a treća je Rumunka Simona Halep. Nina Stojanović je jedina srpska predstavnica među top 100 na poziciji 98, što je 7 mesta slabiji plasman u odnosu na prethodnu listu. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć u Beogradu od selekcije Mađarske sa 1-0 u trećem kolu grupe B Lige nacija. Naša selekcija sada je na posljednjem mjestu u grupi sa samo jednim osvojenim bodom. Prva je Rusija sa 7, Mađarska ima 6, a treća je Turska sa 2 osvojena boda. Sljedeću utakmicu naši fudbaleri igraju u sredu protiv Turske u Istanbulu.
Eko.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tata. Za najlepšu muziku na zadnjem sedištu na putu do mora.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i vajbe. U posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Eko.
Trenutno su velike temperaturne razlike u Srbiji, u Nišu je 22 stepena, u Kragujevcu 11, a u Beogradu i Novom Sadu samo 9. Zbog zaklađenja toplane od danas počinju da rade, operativni centar Beogradskih elektrana posjetili su ministar energetike Aleksandar Antić i zamjenik gradonačelnika Goran Vesić. Antić je rekao da su sistemi spremni.
Od danas očekujemo da gotovo u svim sredinama krenu toplotne probe i grejanje u zavisnosti od meteoroprilike. Remonti su urađeni, sistemi su stabilni, sa druge strane energenti su obezbeđeni i sa treće strane, ono što je takođe važno, cene će biti stabilne.
Goran Vesić je potvrdio da je počeo da radi i grejni sistem u glavnom gradu.
Počeli smo sa toplim probama, tako da će građanke i građani Beograda u svojih stanovima, a mi grejemo 318.000 stanova na teritoriji grada, osetiti već popodne da će im stanovi biti zamlačeni, odnosno da će početi tople probe. Grejanje će krenuti od sutra, znači od sutra ujutru će biti isporučivana toplotna energija onako kako je predviđeno, tako da grejanje počinje 3 dana ranije, s obzirom da su za sutra, odnosno već za večeras, najavljeno i hladnije vreme, temperatura je pala ispod 12 stepeni, što znači da su se ispunili uslovi da počnemo sa grejanjem.
U Nišu i Novom Sadu već greju po potrebi, a u većini ostalih toplana obećavaju da će do četvrtka obaviti tople probe sistema. Meteorolozi kažu da se obilna kiša očekuje najpre na zapadu i jugozapadu Srbije i to od 20 do 50 mm za 24 časa, lokalno i više. Popodne, uveče i u toku noći padavinska zona širit će se preko centralnih krajeva ka istoku. Zbog najavljenih padavina, narandžasti meteoalarm je na snazi u Sremu i zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a žuti u Bačkoj, Banatu, Beogradu, Šumadiji i jugoistočnoj Srbiji.
Svi veliki tokovi reka u Srbiji su mirni i ne očekuju se izlivanja, kažu u Srbija vodama. U slivu Kolubare sa pritokama, Jadru sa pritokama, Ljuboviđi, gornjem toku Zapadne Morave, Limu i Ibru sa pritokama, vodostaj će biti u umerenom i većem porastu bez dostizanja upozoravajućih nivoa. Samo su na bujičnim vodotocima moguća manja lokalna izlivanja. Vodostaj i Save i Dunava su u blagom porastu, bez tendencije izlivanja, dok je vodostaj na Zapadnoj Moravi u blagom opadanju.
Evo i prognoze za sutra.
Oblačno, hladno i vetrovito. Ujutru obilnije padavine na istoku i jugoistoku kao i u Banatu. Na visokim planinama sneg, pre podne na jugozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima, postepeni prestanak padavina. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša od 10 do 16 stepeni. U Beogradu oblačno sa kišom, hladno i vetrovito. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina. Najniža temperatura oko 7, najviša oko 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednice vesti bili su Irena Jelovac i Tina Amić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tupekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.